Eltu studiyasining bugungi mehmoni Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda. U kishiga beradigan savolimiz Prezident Mirziyoyevning poraxo'r sudyalarni qilgan tanqidiga oid. Dilobar, sizning hayotingizda ham shunday holat kuzatilganmi sudyalarning poraxo'rligi bilan bog'liq?
Ha, voy. O'zim mana Skandar akamligi shu paytda 20 ming dollar so'ragan, 20 yil beraman. O'zgartirib berishga 20 yilga hukm chiqarib berishga.
Kim edi bu sudya?
Nizom Rustamov. Umuman ayblarini isbot hali isbot bo'lmayotganini ham bilib turib, boshqa qilib ham ko'rib turib, hamma narsani qiynoqlarini gapirib turishganda ham nima bu sanga sanatoriyami deb turib, hechta mani inobatga olmasdan umuman aybsizliklarini bilib turib, ko'rib turib, prokuror kelmasa ham indamasdan butun o'zi mana shu ayblov tomonini prokuror rolini sudya o'ynab berganda. Advokatlar prokuror bilanmas, sudya bilan bellashgan. Chunki hech qanaqa prokuror sudda 3 martagina bo'lgan. U boshida, o'rtasida, keyin oxiri preniyada kelgan. Uni o'rtasida bo'layotgan, masalan, 4 oy sud bo'lgan bo'lsa, 4 oy bo'lgan sudimiz. 4 oy faqat advokatlar, hamma shu advokatlarimiz qanaqa bilan sudya bilan bellashgan. Oxirida keyin ayblarni isbotlarini topa olmagan anaqada ham kelib, keyin sekretarini jo'natib, menga shaxsan o'zim bergan sekretari Nizom Rustamov. Hal qilsa bo'ladi, Nizom aka chiqib shu anaqa bilan gaplashadilar. SMB bilan 20 yil akangiz umri uvol bo'lib ketmasin, ko'rib turibsiz. Baribir bu narsani tepadan buyruq berilganligini hech bo'lmasa umrini saqlab qolamiz, 20 ming dollar topib olib kelib bersangiz, 3 kun vaqt bergan, 20 ming dollar so'rab. 2002 yil butun biz uyimizni sotib, o'zimizni sotsa ham bu katta pul edi-da 2002 yili. Topib bera olmasdi u pulni, 3 kun muhlatda ham. Hattoki agar beramiz degan taqdirimizda ham hech qanaqa unaqa pulni topib kelish imkoniyati ham yo'q edi. Juda katta pul hisoblanardi 2002 yil 20 ming dollar. Sudga ishonib biz mana shu sudni kutganmiz, advokatlarimiz kutgan, chunki hamma bilardi advokatlarimizni qo'lida juda ham yetarli darajada akamni mana shu ayblanayotgan ayblarda umuman gunoh yo'qligini isbotlab berishga ular juda ham ishongan edi va biz mana shu sud protsessini juda ham kutganmiz va Toshkent shahrida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi Nizom Rustamov degan sudya mana shu akam Iskandar Xudoyberganovni ishini 4 oy vaqt davomida ko'rib olib borgan bo'lsa, umuman sud tergov davridan ham battarroq bo'lgan desak bo'ladi va ayanchliroq, juda ham fojia bilan tugagan bizni oilamiz uchun. Sababi mana shu akamni, advokatni, guvohlarni, barcha isbot dalillarni bila turib, mana shu akamni aybsizliklarini bila turib, bu sudya juda ham adolatsiz, nohaq hukm chiqargan, akamni o'lim jazosiga hukm qilgan, umuman aybsiz insonni. Va mana shu qiynoqlar haqida gapirilganda, umuman mana shu ayblanayotgan ayblarni isboti yo'qligi haqida gapirilganda, ochiqchasiga nimani istaysan, nima bu senga sanatoriyamida deb ham mana shunday o'sha ayblanuvchilarni ustidan ochiqchasiga kulgan sudyalardan biri edi. Va mana shu hukm bo'lmasidan 3 kun oldin mana shu sudyani, Nizom Rustamovni sekretari shaxsan o'zimga kelib, sudni mana ko'ryapsiz, baribir biz majburmiz, Nizom aka majburlar, chunki ularga ham yuqoridan buyruq beriladi. Akingizni hech bo'lmasa umrini saqlab qolishni o'ylang hozir. Agar mana shu 3 kun vaqt bor ekan, 3 kun ichida 20 ming dollar olib kelsangiz, akangizni mana shu o'lim jazosidan olib qolish imkoniyatingiz bor. 20 yillik qamoq jazosiga almashtirish mumkin bo'ladi. Nizom aka aytayaptilar, mana shu SMB bilan va prokuratura bilan o'zim gaplashib, shu bolani hech bo'lmasa hayotini saqlab qolishga yordam berardim deb aytayaptilar deb kelgan o'zimizga. Bu endi 2002 yilda bo'layotgan gap. Sudya Nizom Rustamov mana shu adolatsizliklarni ko'rib turib, mana shunday o'lim jazosi akamlarga hukm chiqargan. Va butun sud protsessi davomida, ishonasizmi, sud protsessi aytib o'tganimdek 4 oy vaqt bo'lgan bo'lsa, 3 martagina prokuror kelgan. Advokatlar talab qilishgan, qani prokuror, biz kim bilan bellashamiz, ayblanuvchi tomon ayblovchi qani ko'rsatmaydimi o'zini isbotlarini, dalillarini, aka bu bolalarni aybdor deb bilayotgan ekan, prokuratura chiqargan oxir ayblov xulosasini desa, umuman ayblov tomonini to'la to'kis mana shu sudya o'ynab bergan, rol o'ynab bergan, ya'ni prokurorni o'rnini mana shu sudya bosgan. Bu degani advokatlar prokuror bilan emas, aynan sudya bilan berilishgan. Bu qanday sud bo'ladi agar sudya butunlay ayblov tomonini olib, advokatlar bilan berilishsa? Shuning uchun adolatli hukmni ham suddan kutmaganmiz, shundan so'ng bilganmiz barchasi bu hammasi bir qo'g'irchoq teatri ekanligini, bular to'liqligicha shu korrupsiya botqog'iga botib ketganligini aynan mana shu o'zimni boshimizda o'tkazganmiz.
Dilobar, mana siz hozir Shvetsiyada yashayapsiz. Da solishtirsak O'zbekistondagi bugungi adliya ahvolini va Shvetsiyadagi sud tizimini, qanday farqlar bor sizning?
Albatta farq katta. Juda ham katta farqi bor. Vaholanki bu oddiy elementar narsalar, bunday olib qarasangiz bizni O'zbekistonda ilojisi yo'q, imkonsiz narsalar emas. Bu bo'lish kerak bo'lgan narsalar, lekin O'zbekistonda aynan mana shu qonunlar ishlamasligi va mana shu aynan sudyalarni o'zi bu qonunlarni bir tinga olmasligini men bir misol qilib aytaman. Mana shu akamni sudda protsesslari boshlanmasidan oldin men mana shu aynan Nizom Rustamov qabuliga yozilganman, chunki men o'sha paytda akamlarni haligi himoyachilari edim, advokat sifatida emas, доверенное лицо deb aytiladi rus tilida, shunday himoyachi bo'lib kirganman ishlariga va ish materiallar bilan tanishish uchun qabuliga kirganman. O'zim bilan birga mana shu jinoyat kodeksi kitobini olib kirib va protsessual kodeks kitoblarini olib kirganimda meni qo'limdagi kitobni ko'rib, nima bu yerga kelib sen Amerika ochmoqchimisan degan. Sudyaning o'zi mana shu o'zlari chiqargan qonunlarini, protsessual kodeksni, jinoyat kodeksini, O'zbekiston kodekslari, bu men hali xalqaro biron bir kodeks yoki normalar kitobini olib kirmaganman. Bu O'zbekiston umuman huquq kitoblarini ko'rgan holda menga shunday degan. Endi tasavvur qiling, bu qanday bu yerda katta Shvetsiya bilan O'zbekistondagi sudyalarni, umuman sud tizimini farqini. Bu oddiy misol. Bu yerda hech qachon sudya sizga biron bir munosabatda hurmatsizlik ham qilib bunday munosabatda qilmaydi, umuman gapirmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu yerda doim har qanday jinoyat protsessi agar bu avvaldan aytib belgilanmagan bo'lsa, ya'ni kelishilmagan bo'lsa, doim ochiq majlis bo'ladi. Yo'ldan ketayotgan har qanday odam mana shu sud zaliga kelib, sud binosiga kelib, bu yerda bir tablo bor, mana shu yerda yozib ko'rsatiladi qanday masalan jinoyat ishlari ko'rilishini, bemalol kirib umuman g'irt bergan odam bo'lsa ham kirib mana shu sud jarayonini nazorat qilish yoki kuzatib borish huquqiga ega. Bizda shunday imkoniyatlar bormi O'zbekistonda? Afsuski yo'q. Buni nafaqat begona, o'zlarini yaqinlari, hattoki mana shu ayblanuvchilarni yoki mana shu oddiy xalqaro kuzatuvchilar ham kelib kirib mana shu hozirda sud majlislarida umuman kuzatuv yoki nazorat qilib borish imkoniyatiga ega emaslar, afsuski. Mana shunday oddiygina elementar holatlarni oladigan bo'lsak, mana farqi qanchalik kattaligini ko'rsak bo'ladi. Men hali umuman bu sudyalarni ishlashi, bu sud va majlis qanday olib borilishi haqida umuman hali gapirganim yo'q. Ochig'i gapirsam, bu bir o'zbekistonliklar uchun bir ertakday, umuman imkonsiz narsaday bo'lib tuyuladi bu. Yana mana shu O'zbekistondagi sudyalarni eng judayam achinarli holati shundaki, ular poraxo'r, adolatsiz hukm chiqarishdan burun o'zlarini mana shu qiliqlardan, mana shu qilmishlardan faxrlanib yurishadi, bilasizmi? Mana shu Nizom Rustamov shu o'lim jazosini hukm qilar ekan, shunday faxrlanib odamlarga mana shu o'lim jazosi berayotgandan, chunki men eshitganman aynan mana shu juda ham ko'p siyosiy motiv bilan qamalgan, diniy motiv bilan qamalgan ayblanuvchi sudlanuvchilarga juda ham adolatsiz hukmlarni eng ko'p chiqargan sudyalardan biri bo'ladi bu inson va shu qilgan qilim ishlaridan juda ham faxrlanib gapirib yurishini ham eshitganman. Va mana shu sudya aynan mana shu juda ham ko'p huquq himoyachilari, jurnalistlarni ya'ni o'zini shu e'tiqodi uchun o'tirgan aybsiz musulmonlarni ham aynan mana shu nohaq qamagan, adolatsiz qamagan poralar pullarini olib, nima deydi hali uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilib yuborgan mana shu adolatsiz sudyalardan biri mana shu Nizom Rustamovdir.
Qimmatli suhbatingiz uchun rahmat. Eslatib o'tamiz, siz Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzodaning poraxo'r sudyalar haqidagi fikrlari bilan tanishdingiz.